Labas vakaras, mėly malonus Marijos radio klausytojai. Šį vakarą su jumis sveikinasi Laima.
Čia kunigas Petras, gimėjau Barcelonoje, bet jau grinas kaunietis. Dirbu universitete ir mokykloj. Ir esu labai laimingas, kad kas nors mane pakvietė.
Gintaras, studijuoju katalikų teologijos fakultete, savanoriauju, mėgstu skaityti knygas.
Gintarė ir Emilija.
Dabar mes apie kas atsitinka Kaune norėčiau pakomentuoti dėl to, kad praeitą dešimtą dieną Kauno Technologijos universitete vyko jaunimo sutikimas. Susirinko buvo numatytas, kad 500 moksleiviai dalyvautų ir atsirado 1200 moksleiviai. Ir manau, kad vienas iš tų stebuklus yra, kad dauguma iš tų dalyvių atėjo su savo grupė, ne? Su savo hebrantės, ne? Ir mačiau, kad tar jaunimu yra daug žmonių, kur ieško bendruomenės, ne? Ieško saugumo, ne? Ir atragino visada studentus ir moksleivius, kad neprasipsiotų, kad prisijungtų prie vieno kito bendruomenės ir tenais gali prasiturtinti, ne? Manau, Emilija buvo dalyvavo, ką tu gali komentuoti.
Tai aš buvau ten labai trumpai, buvau tik vienam teminiam susitikime ir man įspūdį paliko, kad kai aš įėjau, buvo be proto daug jaunų žmonių ir kad jie, va, kaip sakė kunigas Petras, kad jie eina, daro, ieško, tai yra labai gražu. Ir visi galėjo rinktis į kokį teminį užsiėmimą, gali eiti, kai kur net vietų nebeliko, nes, pavyzdžiui, buvo kunigas Arnoldas Valkauskas, tai ten labai daug buvo, žinau, pasiėjo ir paskui buvo šventos mišios ir viską užbaigė koncertas. Kiek žinau, buvo grupė Hebra ir Kujeliai.
Ir tenais, sakyčiau, kad visada, kad jaunimas izvyka iš savo komforto zoną, tenais yra labai gera proga atsiskleisti ir kelionėje arba buvimas kartu atsiranda tikri draugiai, ne, ir sakyčiau, kad visada tarp jaunimo yra daug pažįstamų, sakysim, kad žmonės ieško iš Facebooko daug pažįstamų, bet įsukis yra, kad reikia išmokti draugauti, ne, ir sakyčiau, kad pasiūlyčiau, kad kuo skiriasi tar pažįstamas ir draugas, yra, kad draugas yra vienintelis, kur moka pasiaukoti dėl kitų, ne, tada labai gerai tinka per gavenia reikia daugiau pasiaukojimų negu malonumų ieškoti, ne. Turim pas mus irgi Gintarė, kur dirba su jaunimu ir nori papasakoti, ką veikia. Gintarė, tu esi nepakartojama.
Aš esu nepakartojama, kaip ir kiekvienas žmogus žemėje. Nepakartojamas yra. Dirbu. Nežinau, ar dirbu su jaunimu. Turbūt taip kažkaip keistai skamba, kad taip įvardinė. Tai ne, tiesiog gal darbuosiu parapijoje ir o ten tai, aišku, parapijoje yra jaunimo, ne per daugiausiai. Bet yra, tai mes šlovinam Dievą tiesiog, o toks mūsų darbas. Ne darbas, o kartais darbas, kartais malonumas.
Jis kokius parapijos?
Šiuo metu darbuojasi Pabradės parapijoje. O ten dar yra tokių nuostabių dalykų, kaip Karitas, kuris dirba su na, pabėgėliais arba, na, prieglobšio prašytojais iš įvairius šalių, tai labai daug skirtingų kultūrų vienoje vietoje susitinka.
O iš tolimiausia salies, kas?
Iš tikrųjų, nežinau, gal iš kokios Kubos tolimiausia.
Ulala.
Šri Lanka turbūt irgi neperarčiausiai.
Yeah.
Tai įvairiai taip.
Ir ką tu gali, kaip skatinti jaunimas, kad prisijuntų prie choros arba kad apsimoka, ką gauna, ar koks ar naudinga gėdoti per misijas arba...
Tai skatinimas turbūt tik tai vienas, kaip kad kas gėda dvigubai meldžiasi, o daugiau tai iš tikrųjų aš nežinau, ar galima kaip nors jaunimą paskatinti, kad tu dabar ateik čia ar ne, nes nu kiekvienas labai visai sako, kad aš laisvas, aš darau ką noriu, kaip noriu, kada noriu, einu kur noriu, darau ką noriu. Ir iš tikrųjų tai tiesiog, jeigu yra kažkoks tai reikalas, tai paprasčiausiai meldiesi ir Dievas duoda, tiesiog Dievas duoda. Jeigu taip turi vykti, jisai leidžia, kad tai vyktų, o jeigu tai neturi vykti, tai jis neleidžia, kad tai vyktų. Taip gan nėra baisiai sudėtinga. Kartais atpažins sudėtingiau.
Reikia pridėti, kad dabar dėl globalizacijos atsiranda naujus giesmės, kurie prasmingesnės negu anksčiau, ne? Ir bent universitete daug jaunimas ateina gėdoti taisės giesmės, kad dėl to, kad gėda supranta ir meldėsi.
Apskritai kažkaip tai gal krypstamai taip, kad nu, kuo labiau bendruomenė įtraukti, kad būtų tos giesmės tokios paprastesnės, kad galėtų žmonės tiesiog nu, paprastai įsitraukti šlovinti, nes nu, tai tikrai nuostabu yra, bet kartais labai sudėtinga. Kartais būna, tikrai esu bus tokiuose mišiuose, kur pakliūniu, tai yra labai gražu, bet toks nu, koncertinis variantas, kur tu negali nei suprasti, nei prisidėti, tik tai kažkokia nebent jau tada tokia vidinė galbūt malda kažkaip kitaip. Bet dalyvauti taip pat praktiškai tai sudėtinga kartais būna. Tai kažkaip tai ir mes turbūt parapiją nu, į tai krypstam, kad bendruomenė įsitrauktų. Kad apskritai jinai kurtųsi, nes jeigu mažesnėse parapijose, tai net nelabai kaip ir nu, būna tokių bendruomenių, čia yra sudėtingas reikalas. Mieste paprašiau truputėlį.
Kaip sakė Gintarė, iš tikrųjų reikia, užtenka vieną kartą pabandyti, kaip prisijunti prie choros arba prie adoracijos, dabar popiežius pakvietė, ne? 9-10 dieną bus paskeltas 24 valandos viešpačiui, ne? Ir organizuoja pasaulyje sutaikymų sakramentos ventimą kartu su eucharistinė adoracija. Ir per radiją negalima paaiškinti, kas ten atsitinka, ne? Bet mes buvom per navius metus Baselyje, Svecarijoj, ir stebuklas kartojasi, kas atsitinka tenais. Tenais yra 15 tūkstančių studentų, arenoj susirenka ir tenais taisės broliai meldesi, gėda, skaito vieną kitą pranesimą apie pasaulio taiką ir įseinam kiekvienas papasakoja, kas ten atsitiko. Ir sakyčiau, kad nei filmuoti, nei papasakoti per radiją galima įtikinti, bet aš naudočiau progą, kad dabar daug kur Kaune ir Lietuvoj organizuojam tas adoracijas su studentais, su jaunimu ir jūs pabūkite ir supraskite, kas ten, kai Dievas veikia, ne? Ir tik dalyvaudamas galėtum paskui pakviesti kitus, ne? Sakyčiau, kad nors ato tas lovinimas vienas kitas pavarksta, bet Dievas veikia basnyčiose. Gerai. Irgi, sakyčiau, raginčiau jaunimą, kad skaitytų daugiau tas popiežiaus pranesimas yra neseniai, parase, kaip gintis nuo melagingų žinių, ne? Apie fake news. Ne? Ir dabar sakom, kad pasaulis bombardoja jaunimas. Popiežius dažnai sakė, kad senukas nesiskaito, tai yra niekam nedomu. O žiniasklaida bando išnaudoti jaunimas. Ne? Ir būtų faina, kad kiekvienas studentas, kiekvienas jaunimas skaitytų tą pranesimą apie fake news. Dėl to, kad jie nori padaryti mūsų savo taikos įrankiais. Ne? Ir visada arba dėl pinigų, arba dėl įtakos, arba dėl visokių dalykų, nori išnaudoti mūsų. Ir manau, kad būtų faina tar jaunimas, kaip kritiskai skaityti žinias, kritiskai pakomentuoti, dėl to, kad visada melas kas kiek procentų turi tiesos, ne? Bet ačiū Dievui, čia Lietuvoj tas blogas žinias ar tas virusas ateina be įtakos arba be jėgos. Ne? Mes galim greitai apsiginti, ne? Jis kartu matosi, kad yra velnio įtaka. Ne? Bet sakyčiau, kad su draugais man patinka vakar buvo diskusija tarp studentų KTU universitete ir Vygantas Malinauskas sakė, kad jo laikais būdavo, ne, kad dažnai penktadienis studentai būrėsi kavinukė, sakė, prie alaus arba dabar prie Coca-Cola, jaunimas nežinau. Ir diskutavo apie daug dalykų, ne, kur dabar žmonės skuba, bet manau, kad mes turim daug laiko studentai jaunimas ir būtų faina nusistatyti laiką ir vietą, kur galėtum kritiskai apsiginti nuo neįsąmonės iš Facebook'o arba iš, nežinau, ar jums apie fake news diskutuojat ar turite kažką pasakyti.
Na, nežinau, aš taip pastebiu, kad žiniasklaidoje labai mėgstama dabar dėti skambias antraštės vien dėl to, kad būtų daugiau tų peržiūrų, o iš tikrųjų straipsnius parašo labai prastus ir iš tikrųjų net nu, tikrai labai skurdžius stilistiškai ir visaip kitaip, tai arba tikrai parašo, aš pastebiu, kad ne iškraipo tiesą, arba kad ir kai kurie žmonės, kas svarbiausia, gal nebūtinai jaunimas, net nežinau kokio pobūdžio, bet kai kurie tikrai tik kiek laiką rašo ir daugiau niekur nesidomi niekuo, tai kažkaip vat, tas toks išlikti netikėta klai tuo, ką rašo, ar šiaip, nu, kažkas, kad nes tikrai yra iškraipytos tiesos ir tai aš taip pastebiu tai.
Tai Facebook'e dažnai galima sutikti, kad ten mirė kažkoks tai žymus aktorius ir ką ir visi spaudžia ant tos žinutės, dalinasi tą žinutę, kelia reitingus tam kanalui, kuris paskleidė tokią melagingą žinią, tai labai atsakinga reikia tokių žiūrėti, vat, ne, vat, ir nepulti pirmą, kas patraukia akį, tuoj pat dalintis arba, nežinau, pasakoti kažkam, tai profiltruoti reikia labai atsakingai tokį dalyką.
Tai apskritai gal aplink mus labai daug visokios informacijos ir kaip patikrinti, ar tai tiesa ar ne, tai čia aš manau, kad paprasčiausiai reikia kažkaip tai ugdytis tokį kritinį mąstymą, kad tu turėtum kažkokią tai ir savo tokį stuburą, kur galėtum mąstyti. Nes kai kur tai labai paprasta atpažinti, o kai kur iš tikrųjų yra sudėtinga, nes būna tokių ir gudruolių, kurie labai kietai rašo ir net pažins iš tikrųjų, ten jau galvoju, o jau čia gal kaip ir nieko, bet pasigilinę supranti, kad nu tokia tuštybė praktiškai.
Teisingai, popiežius ragina kaip atpažinti ne tik į pranasą, ne, ir tai tie, kurie pasinaudodami žmonių jausmais, emocijomis, jos pavergia ir veda ten, kur nori, ne, ir tada po truputį sunku turėti savo nuomonę, kai sakė Gintaras praeitą savaitę, sakė, nu, Silvester Stallone mire, ne, tada, wow, mes esam Stallone's fane i sakė, negali būti, ne, tato, kad tas aktorius nevertingas, ne, bet iš tikųjų, ne, sinó, kodėl žmonės raso ir apgaudinėja ir yra tūstybės, ne, kaip sakė Gintarė.
Aš tai manau, kad šitoje vietoje galima kalbėti ir gal net svarbu būtų kalbėti ne tik apie žiniasklaidą, bet ir apie aplinką, apie tų žmonės, su kuriais mes susitinkame, su vienais daugiau, su kitais mažiau, ir kai kas nors pasako ir ką nors ir paskubam patikėti arba net kitiem papasakojam, užuot tikrai įsigilinę, ar tai yra tiesa, ar ne tiesa, per daug net negalvojom ir pasakom visokius, kad gal net nereiktų pasakoti kitiems, tai vat, galbūt svarbiau vat, yra ta aplinka ir dažnai irgi iškreipame dalykai, tai čia sakė, arba netai pasakė, vat, tai tokie kaip plėtkai, kaip kažkas, kad iškreipimas tiesos ir viską, užuot pasikalbėjus su žmogum ir dar net nesakomu tam žmogu, apie kurį kalbėjo, bet tai jau turi tokį nusistatymą ar kažkokią, tai čia tai yra tikrai taip, nes taip sakė, bet man atrodo, turėtų būti santykis, o ne kažkur, ką nugirdau, ką pasakė. Tai gal nuo čia reiktų pradėti.
Teisingai. Ir irgi dabar norėčiau trupučiuką pakeisti temą, kaip kad tik mes esvenčiam čia Lietuvoj nepriklausomybės dieną, 100 metų. Ir esu studentai, sakau, nu, varom į Slovakiją slidinėti, to, kad reikia trupučiuką atsipalaiduoti, kai kurie sakė, bet kunigė, koks jūs patriotas, kaip reikia čia Lietuvoje esvesti tą. Sakau, nu, žiūrėkite, buvau per naujus metus adversario, ne, ir daug žmonių klausinė, kur jūs, aš iš Lietuvos, o kur randas į Lietuvą, ne, ir o kitas kunigas buvo iš Latvijos, ne, tada sakyčiau, 50% iš jaunimų nežinojo, kur Lietuva, o 100% nežinojo, kur Latvija. Ne? Bet mes, sakykim, per naujus metus reklamavom, kad egzistuoja Lietuva ir kad faina hebra ir taip toliau. Ne? I tada buvo Slovakio ir slidinėjom, tenais susirinkom, aš manau, kas penktas slidinėtojas buvo lietuvis. Ne? Ir mes turėjom didžiulį vėliavą tenais ir filmavom ir wow, mes pakabinom tą klipą Facebook'e ir daugiau 1000 likes gavom, ne, ir sakyčiau, kad apsimoka, ne, tad kuo daugiau prasmingai keliauti, tuo geriau, ne, žinau, kur jūs buvote per nepriklausomybės dieną, kaip jūs esvenčiat.
Per nepriklausomybės dieną didžiausia šventė turbūt buvo bažnyčioj per šventas mišes, nes vienu metu ir džiaugsmas, ir iškilmė, ir šventė. O po to, nežinau, po to kultūriškai jau tiesiog kažkokie buvo renginiai ten apsilankai. Ir kai kur tai toks šventimas yra, kad nu, vat, paminėti reikia, dabar pliusam tau sėdėti, čia visi minėti, tai reikia paminėti. O, pavyzdžiui, man teko šiaip būti mažai tokio bendruomeniai, ir ten jautėsi, kad kažkaip žmonės tiesiog gali susivienyti. Ir tada kažkaip pagalvojau, kad vis dėlto faina, nes yra ta tokia Lietuva mūsų, kažkaip mažose bendruomenėse, tai kažkaip taip matosi akivaizdžiai, nes jie susivienyje, susikimba rankom, nebijo kalba, ten dainas dainuoja, giesmės gėda. Ir kažkaip atrodo, kad dar yra tos dvasios mūsų širdyse. Kažkaip labai džiugu buvo iš tikrųjų tada.
Mums atėjo žinutė, savo nuomonę turėti, taip sakote. O ar reikia sakyti tą savo nuomonę, kai niekas jos neklausia? Ar visada reikia pulti tą tiesą sakyti?
Toks įdomus klausimas, bet ar ta nuomonė gali būti, ar ta nuomonė iš tiesų yra tiesa? Ne visada, juk mūsų nuomonė yra teisinga. Bet ir taip gal tas, ne tai, kad nuomonės sakymas, bet tiesiog tam tikras kritinis mąstymas, kad kai kažkas kitas pasako, tai galbūt tai gali būti kaip tik tiesa, kažkieno kito pasakyta. Tai dėl to ir reikia įjungti smegenis. Bet iš tikrųjų reikia daug lavint turbūt tam, kad atpažintum.
Aš manau, kad žmonės daug skaito, daug žinių gauna, jie paviršutinės, kai prieima ir pakartoja kaip papūgos. Ir bet dėl puikybės ne pripazįsta, kad klysta, ne? Ir aš sakyčiau, tai visi kiti sakė savo nuomonę, plepa, bet būtinai tu pabaigoj pasakyk, žiūrėkite, kad jūs pasakėte yra suprantama, nereikia sakyti, sutinku, nesutinku, bet ką jūs sakote, kas tiesoji, kas tiesa turi, bet iš kitos pusės aš girdėjau. Nesakyt, kad savo nuomonė, bet kad mes turim sakyti tiesą, kas yra evangelio parasita, kas katekizmo parasita, ne? Ir sakyčiau, gerai, gerai, suprantama, kad tu pasakai, bet nepamirsk, kad iš kitos pusės girdėjau. Sutiks, nesutiks, nesvarbu, paskui tas žmogus grįž namo ir naktį persigalvo ir sakė, wow, jūsų nuomonė yra teisinga nuomonė.
Na, nežinau, man, kaip aš norėčiau atsakyti šitą klausimą, arba galbūt tam žmogui bus naudinga išgirsti mano patirtį, tai man atrodo, bendraujant su žmogumi, visą laiką labai svarbu, kai aš kalbu, ar turiu savo nuomonę, tai yra mano patirtis ir tai yra mano tiesa. Kartais tai būna labai akivaizdus dalykai ir tai yra tiesa, bet kartais tai yra mano patirtis. Mano kažkas ir labai svarbu klausytis ir kito žmogaus patirties ir kaip jis ką supranta ir kažką. Ir, va, tas, o jeigu iš tikrųjų tai yra tiesa, tai ta tiesa tiesiog jos ginti net nereikia. Ta tiesa tiesiog ją pasakai ir paskui jinai vis tiek... Tarsi, vat, kaip ir dievų, jeigu apie dievą kalbam, tai dievo tarsi jam nereikia advokatų, tiesiog dievas daro savo darbą ir ta tiesiog tiesą pasakai, o paskui kažkaip kažkokiu būdu suprantama, kad ir tai ir iš tikrųjų yra tiesa. Dar ir tie mums porą žinučių. Aistė klausė, kodėl žmonės linkia suasmeninti daiktus?
Nu, galbūt trūksta to bendravimo, tai tada ką, pradeda bendrauti su daiktais, turbūt čia glūdė tas vat, daiktų su asmeninimu priežastis.
Šito sudėtingas klausimas, iš tikrųjų net pagalvojau, suasmeninti daiktus, tai ar juos asmeniniais pasidaryti, ar jiems suteikti tokį kaip asmenio statusą?
Mano laikais atsirado Walt Disney, ne, ir pradėjo asmeninti gyvūnį. Ir dabartinės jaunimas kalba su kačiuku, su sunum. Ir ar įsivaizduoju, kad kartais grįstais mokyklos, ar grįstais lauko ir daug nusivylimos turi, arba žmonės kartais duoda ir tada sako, o mano vienintelis draugas yra mano šunukas, ne, mano papuga, ne, ir tada pradėjo kalbėti su bet su asmeninti daiktus galis filmo, bet nesivaizduoju, kam reikalinga.
Galbūt tada, kai daiktai tampa svarbesni negu žmonės ir galbūt tai net aš ką pastebiu, tai nebūtinai yra suasmenimas, bet kartais aš pastebiu tokį dalyką, jeigu susitinka žmonės, kurios ir ką nors kartu daro ar ten pietauja ir telefono nepaleidžia iš rankų ir tarsi nekreipia į žmogų, kuris sėdi šalia ir paskui maždaug, o paskui rašo, skambina ir ten toliau, taip pala, bet jeigu mes susitikom, tai, nu, tai gal tu tada tam žmogui vėliau paskambinsi, parašysi arba susitiksi ar kažką, tai gal tai ne visą laiką yra suasmenimas, bet kažkaip ar ir įpročio dalykas, ar dar kažką ir net vat, nepaleisti iš rankų telefono, galbūt tai yra labai aktualu šiandien. Ir dar vienas klausimas atėjo. Kokią reikšmę turi Švento Kryžiaus relikvija gavėnioje mastant apie kančią?
Relikija yra nemažiai kartų buvau Romoj ir vienas iš lankiamiausios bažnyčios yra Santa Croce in Jerusalem, kur ten galima rasti daug relikijų Švento Kryžiaus. Ir sakyčiau, kad tas kančia yra būtinas dalykas, mes sakom, kad kiekvieną penktadienį reikia bastyti apie Kryžiaus kelią. Dėl to, kad dabar per žiniasklaidą matom, kaip tas žmonės kenčia, ne, ir iš tų pabėgėlių arba iš Sirijos tas karas ir tada jeigu turim tą relikę dar arčiau, tą skausmas jautusi ir mes turim prisijungti prie pasaulio skausmos. Na, ir, sakyčiau, relikę arba turėti, aš patarčiau visiems katalikams nešioti tą kryžių, ne, arba jeigu trukdo, tada yra galimybė pasidaryti tatu, ne, tą kryžių, kur tokia daug kartų per dieną yra prieštaravimai arba yra skausmas ir salė tavęs yra kryžius, tu gali pabučiuoti ir pabandykite, man visada duoda jėga, žinau, ar dar jaunimo būna daug kryžiukų ar žmonės.
Tai, kad neatsibostume klausytojams, mes su savo balsais ir gal dar kokiam nors mintim, tai padarykime muzikinę pertraukėlę. O dabar paklausykime kūrinį Nugalėtojas, kuri atlieka Gabrielė Gvazdikaitė.
Kuo akis nerekėjo, kausis nerekėjo.
Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Čia šiandien su jumis dalinasi savo mintimis Laima.
Kunigas Petras, Kauno fanas.
Gintaras.
Gintarė.
Ir Emilija.
Per pertrauką gavome tokią žinutę Aistės. Bandysim atsakyti jai, jeigu nepavyks mums atsakyti, tai nepyk Aistė. Ar Dievo laisva valia yra žmogaus laisvoje valioje? Ar Dievo laisva valia baigėsi ties žmogaus laisvos valios prasidėjimu? Taip. Aš galėčiau pasakyti, ką sako šventas Ignacas apie Dievo valią. Ir man labai tai gyvenime labai svarbu. Tai aišku, bažnyčia tą patį sako, bet Ignacas gal kitokius žodžius vartoja. Tai šventasis Ignacas sako, kad Dievo valia yra tai, kad žmogus būtų laimingas, kad jis gyventų savo gyvenimą ir va tik tada jis bus laimingas. Ir ta valia yra pats giliausias žmogaus troškimas. Ir labai svarbu, ypač va, jaunam žmogui, kuris gal dar mokykloje mokosi, suprasti, ką jis nori gyvenime veikti. Aišku, svarbu ir kitiems kartais netrandam. Ir kai suprantu, ką aš noriu veikti savo gyvenime, ką aš darydamas būsiu laimingas ir tai yra labai svarbu, bet kai aš atrandu tą savo giliausią troškimą, ne visada paprasta pagal tą troškimą ir gyventi, nes labai įtakoja daugybė dalykų, ką kiti pagalvos, arba čia neapsimoka, arba va, daugybė dalykų. Tai va ta tokia Dievo valia, kad žmogus būtų laimingas ir savo tas pašaukimą atpažintų, va tą giliausią troškimą, tai mano yra tokia patirtis ir ar ta Dievo valia baigėsi tie žmogaus Dievo valia, tai kažkuria prasme aš iš savo patirties, ne iš kažkokių žinių, atsakyčiau taip, kodėl. Ir prieš tai buvo klausimas, kur yra Dievas, kai žmogui skauda, man atrodo ir Geistė klausė, tai arba kodėl taip atsitiko, tai jeigu žmogus nusprendžia atsisėsti už vairo girtas ir jam niekas nesutrukdo, arba dar bando sutrukdyti kiti žmonės, arba ir jis partrenkia kelis žmonės, ar net žūsta ir va tada tokiu būdu ateina skausmas ar netektis, tai Dievas, aišku, gali įsikišti ir tiesiogiai, bet va, ar čia baigėsi ta Dievo laisva valia, tai žmogus gali pasirinkti, ką daryti ir va, tai viskas labai susipinė ir nu, tiesiog Dievas labai myli kiekvieną žmogų ir leidžiam pasirinkti, ką veikti ir vieni renkasi gražius dalykus, gerus dalykus, kūrė, o kiti kartais ar nepagalvoja, kiti ar kažką sąmoningai daro blogo ir va tada ir man atsitinka kažkas blogo ir tikrai ne Dievas siunčia, o tiesiog kažkas nepagalvojo, kad taip, kai darymas gali baigtis blogai, tai nežinau, Aistė, ar atsakėm, gal dar kažkas.
Aš norėčiau pakomentuoti tą klausimą apie skausmą. Iš tikrųjų, visų pirma, tai ačiū už tokį klausimą, nes iš tikrųjų dabar pastaruoju metu, bent jau aš irgi keliu šitą klausimą, nes asmeniškai iš savo patirties galiu pasakyti, kad man dabar iš tikrųjų skauda ir aš klausiu iš tikrųjų Dieve, kur tu esi. Bet aš galvoju, kad galbūt mes pamirštam paprastus dalykus, elementarius, netgi buitinius, tarkim, ar ne, kad mes atsikeliam ryte ir kažkas padaro mum arbatos. Nu, čia, aišku, nėra skausmo tame, bet Dievas yra tame, ne? Arba kažkas nusišypso. Arba kursiokia liepia ateiti Marijos radiją ir pakalbėti. Šiandien taip Gintarė padarė man. tai irgi tame, nu, tame yra Dievas. Ir jisai yra ir skausme kartu. Ir kažkaip aš prisimenu dabar švento rašto dar tą vietą, kai Jėzus sako, kad mano jungas švelnus, mano našta lengva. Tai esu girdėjęs, kad tas jungas yra nešulys dviem žmonėm. Ir kai atrodo, kad mum duoda kažkokią naštą ar kažkokį skausmą uždeda, tai tai įrodo, kad mes nenešam vieni. Dėl to, kad tai ne vienam žmogui yra. Tai reiškia, kad Jėzus neša kartu. ir kad Dievas niekada nebaudžia ir neduoda tyčia mums skausmo, nes duodamas mums, jis duotų ir savo tuo pačiu. Tai save tiesiog baustų ir savo darytų, o nu, jis nėra mazochistas, aš manau, skausmo savo nenori, tai ir kitam neduoda, tai jis yra kartu, manau, ir neša.
Ir gal čia truputėlį, Evilijai pritardama, norėčiau pasakyti, kad tai turbūt kančia mus ir brandina, nes skausmas tas, kažkaip tai mes gal iš tikrųjų per jį ir atpažįstam gal labiausiai tą meilę tada. Tai va taip yra. Augam.
O jeigu taip pažiūrėjus filosofiškai, tai Platono alegorija prisiminus, tik tai per kančią yra ištraukiamas žmogus iš to šešėlių pasaulio, kur mes žiūrime tik į šešėlius ir galvojame, kad čia kažką tai tikrą matome. Iš tikrųjų tai tik šešėliai ir tik per skausmą mes galime išeiti.
Dar atėjo viena žinutė. Jei tave apkalba ir kalba apie tai, tokius dalykus, kokių tu iš tikrųjų nedarai, tai kaip tokiu atveju vesti save? Nu, toks įdomus klausimas. Ar kas nors norėtų atsakyti?
Džiaugtis gyvenimu, dar nesimiręs, tave gerai visi prisimena. Ne, o kas yra ta prasme apkalbos ir ko nedarai? Tai iš nežinojimo turbūt žmonės apkalbo, gal kai kurie aš neturėjimo ką veikti, bet o gal iš pavydo, tarsime, tai apskritai nemanau, kad reikia tai kreipdėmėsi net bet kokį. Na, aišku, jeigu tai yra kažkoks toks išmėštas, kuris, nu, nežinau, šiaip tai orumą gal ten pažeidžia žmogaus, arba net kaip nors ten su teisėsauga gali būti susijęs, tai tada, ko gero, kažkaip reiktų imtis tam tikrų priemonių, bet jeigu tai yra tiesiog, nu, pakalbėjimas, tai jo apie ką nepakalba? O apie ką? Tars ne, ar irgi, pavyzdžiui, ir pats, nežinau, ne, bet tas, kas tas apkalbėjimas, ar tai yra tokie, nu, kažkokie, būtent gal pikti kažkokie grumojimo, jeigu tiesiog mes, nu, apskritai, jeigu, pavyzdžiui, susitinki su draugu, tai pasidalini apie savo, pavyzdžiui, dienos įvykius, kaip sekėsi, kaip į vieną dalyką reagavai, kaip į kitą, kaip ten vienas padarė arba kitas padarė. Bet aišku, kai tai yra kažkaip tai neigiama, šmeižiama apie žmogų, tai aišku, nėra malonu, bet reikia šlovinti viešpatį.
Irgi Jėzus buvo geriausias žmogus pasaulyje ir farisėjai nesustojo apkalbinėti. Es kasi, kad yra gyvenimo būdas, bet velnias nori, kad tu sustotų daryti gerą. Ne? Ir jeigu tu po apkalbos nieko nepadarysi, tada blogai, tada sutinki su velniuku. Ne? Tada mes Ispanija sakėm, es barbiosa, kad apie tą vaikal, bet gerai ar blogai, bet kad žmonės. I os mones calva la pita ver, es que así que tú es ibecle mergina ir toliau darikite, ne susto. I vis tiek, reikia palauti ibecletamentos ir dangui bus viskas aišku, tada ne bijokit.
Ir aš manau, kad reiktų prisiminti dar, kad Dievo akise vis tiek mes išliekam tokie patys. Aš kažkaip prisiminiau tėvo Stanislavo pasakojimą, kad jam atėjo laiškas, kad jis yra pas geriausias žmogus. Kažkaip ten ir tada atėjo kitą dieną ar paskui kitas ten žinutė, kad jis blogas žmogus. Ir sako, nuo to, kad parašė, kad aš esu geras, netapau geresnis, o nuo to, kad pasakė, kad blogas, netapau blogesnis. Sako, tai mes esam Dievui visada tokie patys, nei daugiau, nei mažiau. Turbūt reiktų prisiminti, kad tavęs asmeniškai neliečia tai, ką apie tave pasako. Tavęs nepakeičia tiesiog.
Kuningas Petras sakė, kad tai yra piktojo veikimo taktika, tie apkalbos ir šmeištas ir sako, blogai, jeigu nepadarai gerai, po to sustabdo tos apkalbos ar kažką, tai aš iš savo patirties norėčiau pasidalinti, ne visada yra taip paprastai tai nekreipti dėmesio ir arba kartais tikrai tai labai sustabdo ir tai tikrai turbūt ne iš Dievo tas sustojimas, bet o kartais gal iš tikrųjų reikia truputėlį atsitraukti ir savo atsigauti, nes kartais tai gali būti labai skaudus dalykai ir gal reikia truputėlį sustoti, kad aš atsigaučiau, bet iš tikrųjų reikia vat, nepamiršti, man atrodo, kad aš žinau, kas aš esu ir Dievas žino, kas aš esu ir mano artimiausi žmonės, kurie mane pažįsta, žino, koks aš esu ir jau jiems tai jie jokiom apkalbom nepatikės. Ir, o kas nežino, arba tiesiog nenori pažinti manęs ir jeigu vadovaujasi to, ką išgirdo, užuot paklausęs ar bandęs pažinti žmogų, ar tai yra tiesa, tai vėl siejasi su tos klausimu, kur prieš tai buvo. Tai toks pasitikėjimas Dievu ir...
Aš galėčiau dar pridurti, kad apkalbuokį vaizdoje svarbiausia prisiminti, kad mūsų garbėjai ateina iš Dievo malonės ir mums svarbiausia, kaip aš atrodo Dievo akivaizdoje, ne žmonių akivaizdoje.
Tai man nereikia niekam nieko rodinėti, koks aš esu nuostabus, nes Dievas žino, aš žinau ir draugai žino. Ir tai va. Yra dar tokia žinutė atėjusi, net klaustuko nėra, yra daug taškis, tai nežinau, čia klausimas ar čia kas. Liga, Dievo palaiminimas. Aš tai iš tikrųjų nesutikčiau su šita mintimi, nes Dievas niekada žmogui nesiunčia, kaip galbūt aš minėjau, to auto įvykio, kad žmogus specialiai susižeistų ir ten jam būtų. Dievas nenori, kad žmogui skaudėtų, bet kai ištinka kokia nors liga, tai liga gali būti ar mano pasirinkimu, jeigu blogai ten save alinu ir turiu kažkokį ligą, arba galbūt vat, kažkoks įvykis, kai kitas į tą kortą, ten sužydė ar kažką. Ir, bet toje lygoje, kai aš suprantu, kad Dievas vis tiek yra šalia, ir ne tik tada, kai aš galiu tenai džiaugtis ir aleliuja, bet kai ir būna man sunku, ir aš gal neatsikeliu iš lovos, ar mano artimasis, bet Dievas tame yra. Ir va tą suprasti ir tą atpažinti, Ir sugebėti už kažką dar padėkoti. Ir tai yra va, palaiminimas, o ne pati liga, nes yra, aš pažįstu žmonių, kurie serga vėžiu ir du skirtingi žmonės. Vienas žmogus sužino, kad serga, kad mirs ir jisai visus keikia, ten viskas jam blogai, jis slaugo, viskas jam blogai, o kitas žmogus, jisai dėkoja Dievui, dėkoja žmonėms, kurie pas jį ateina, jis džiaugiasi gyvenimu. Tai va, tu tokie, va, ir kas yra palaimintas? Abu žmonės yra lygoje ir tai va, palaiminimas yra truputėlį kitaip, negu kad būtinai lyga ar ne kažkas. Va, tas Dievo atpažinimas, kokia be būtų situacija, net kai sunku ar...
Iš tikrųjų, mes nežinau palaiminimą, bet geriau sakyti, kad mes katalikai iš blogio ištraukiam gerio. Ne? Ir nesvarbu, kokie nastatų turi, bet visada yra daugiau malonės negu vargo. Ne? Tada mes visada su optimizmu viską priėmėm. Ne? Nežinau, kodėl, ne kartais nėra suprantamas, bet vis tiek.
Visa išeina į gerą mylintiems Dievą.
Teisingai. Ir dabar nėra. Aš norėčiau trupčiuką naudoti progą, kad dabar vyksta gavenė ir kartais čia Lietuvoje žmonės sakė, nu, per gavenę negali linksmintis, negali trūkmauti, nieko negali padaryti, bet sakyčiau, man svarbiausias dalykas per gavenę išsilaisvinti nuo priklausomybės, ne, ir kovoti, ir pasimelstis, ir prasyti patarimų. Aš esu futbolo fanas. Ir visada mano geriausias futbolininkas buvo David Beckham, ne? Ir tada jisai susituokė su Victoria Beckham, Spice Girl, faina grupė, nepakartojama grupė, ne? Ir bet prieš mėnesį aš sutraumavau dėl to, kad girdėjau, kad Victoria Beckham naudoja, išleidžia kasdien 1400 euro dėl kosmetikos, ne? Ir nesivaizduoju, ką jinai gali padaryti tik kiekvieną dieną. Paskui kalbėdama su studentais, sakom, gal jinai turi daug fanų Instagram ir kiekvieną dieną turi pasikeisti tą veidą arba kažkokias dalykas, ne? Ir tada jinai yra likes priklausoma arba jinai yra kosmetiko arba figūros priklausoma. Ir būtų faina, ne, kad tarp mūsų, tarp jaunimo pasakytų, ei, neapsimoka, ne, pasirūpinti tik daug dalykų, kur nieko neduoda, nežinau, ar jūs turite daug draugų su priklausomybės tokios, ar kokies už ką galima melstis, už ką galima kovoti.
Mūsų laikas jau baigėsi ir galbūt tai, ką jūs ką tik pasakėte, ir apibendrintų visą mūsų laidą, kad iš tikrųjų žiūrėti svarbius dalykus ir nesureikšminti nesvarbių dalykų ir ką kitas pagalvos ar pasakys, kad yra tie tikri dalykai ir tie žmonės, kurie supranta tą tiesą, tuos tikrus dalykus apie mane, o ir nereik norėti tikti visiems ir ten Instagramų, kad daugiau būtų, ko ten pasiekėjų. Neturiu Instagramo. Tai puikus apibendrinimas žiūrėti tuos tikrus dalykus ir nepamiršti, kad aš žinau, koks aš esu, Dievas žino, koks aš esu ir ačiū, kad buvote su mumis, kad klausėte, kad pasidalinot savo mintimis ir su jumis buvo
kurijas Petras,
Gintaras,
Gintarė
ir Emilija
ir Laima.